So hanggang ngayon, binabagabag pa rin ako ng question na to. Ano bang mas matimbang? Pro-life or pro-choice? Hello, ako si Eman. Umpisa na natin ang topic natin ngayon, ang kwentuhang feminism at gender equality. Mapapakinggan ang aming podcast sa Spotify, Google Podcast, Anchor, Radio Republic at Breaker.
Feminism, ano nga ba ito at bakit maraming tao ang nag-a-advocate dito, hindi lang mga kababaihan, pati mga kalalakihan? Hi, ako si Micaela. Sasamahan namin kayo sa kwentuhang minsan may kabuluhan, madalas wala. Please don't forget to click the follow button and tell your friends about this podcast.
So, Mika, yun nga, pag narinig mo yung salitang feminism and gender equality, ano yung una mong naiisip?
Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung meaning ng word na feminism until nung sinabi mo sa akin, Emma, nung isang araw. So, sinerch ko pa siya. So, yun nga, parang makakaintindi ko dun sa nabasa ko meaning. Ano nga siya, parang advocate ng gender equality. Ganyan. So, yun. Sa totoo lang, pag sinabi mo sa akin feminism, kapag sinabi ganun, feeling ko pro-babae. I mean, pag sinabi feminism is hindi gender equality yung pumapasok sa isip ko, kundi pro-babae, pro-woman, ganun.
Ako naman, ang isip ko naman kasi sa part ko, ang nakikita ko lang sa pop culture, yung mga napapanood kong mga series o mga movies, yung mga palagi na mamatay yung babae para lang sa character development ng mga lalaki sa mga pelikula. I mean, palaging sacrificial shall lamb yung babae para lang maging malakas yung lalaki. Doon ko siya nakikita eh sa yung feminism. Pero ayun, para mas sa tingin ko para mas maliwanagan tayo sa topic na to kasi lalaki ako, hindi ko lang alam yan. I mean, 'di ba? Parang konti lang yung knowledge ko and gusto ko pang palawakin yung thinking ko about this topic. Nag-invite na tayo ng guest, which is my high school friend, and siya yung una kong naisip nung una kong na-encounter and na-conceptualize yung topic natin for today, which is feminism. Welcome natin for today's episode si Andrea Gutierrez. Hello, Andrea.
Hello po, Eman and Micaela.
Welcome po sa aming munting podcast.
Thank you po sa pag-invite. Kahit kinakabahan ako.
Huwag kang kabahan. Mag-disclaimer lang tayo ha, kasi baka may masabi kami na medyo off sa mga feminista. So, ayun. Pagpasensyahan niyo na lang po kami. We're just, bago lang kami dito.
Work in progress naman yan. I mean, syempre, hindi rin naman ako a familiar dyan dati. Natuto na lang din ako. So, ayun, kung sana sa discussion natin ngayon or sa kahit ano, may matutunan tayo lahat isa-isa.
Mm-hmm. So, Andrea, bago ang lahat, ano munang kwento mo?
Ayun, yun nga, hello po, friend ako ni Eman. From high school, actually. And, sa ngayon, high school friend ko nga si Eman. And sa ngayon, government employee na ako sa Department of Agriculture. Diyan lang ako sa, tambay lang ako ng, elliptical road sa Visayas Avenue.
Oh.
And, ayun, yung work ko ngayon, parang conversing or coordinating sa private sector volunteers ng agriculture para mapaganda or makakontribute yung private sector sa policy development ng agri-fishery sector. So, ayun lang naman yung ko ngayon.
Tamang-tama yung kay Mika kasi parang parehas kayo nung tinatahak na landas.
Oo, may mga kaklase nga din ako na taga DA eh. Hindi ko alam kung kakilala niya.
Talaga? I mean, saan sila sa DA? Saka, paano napunta sila sa agriculture?
Hindi, ano, yung kaklase ko ngayon sa master sa urban planning. Bali, ang alam ko, hindi ko sure kung sa agri fishery siya eh. Parang sa coffee, something sa coffee. Yung ano niya, yung department niya. Pero hindi ko sure.
Ah, okay. Baka sa ano, sa high value program ng GE. Pero ako kasi kami sa private sector kami na katutok.
Nalo kasi Andrea dito nung high school, sa kanya kami nanghihiram ng ano ng Harry Potter na libro. Kasi sobrang bukwal ni Andrea. Oo, lahat. Di pa siya pelikula, binabasa na ni Andrea. Yung pinaka-naalala ko kay Andrea.
Nako, hindi na ako ganun kabukwal ngayon. Sobrang busy na. Sobrang busy na kasi. Pero okay pa rin.
Sayang kasi
ano time.
Ako naman ngayon yung nag-debut sa pagbabasa actually.
Anong genre?
Horror tsaka mga children's book ba yung ano, yung Diary of a Wimpy Kid?
Medyo.
Binabasa ko yan. Binabasa ko yan tsaka yung mga libro ni Stephen King. Yun yung mga binabasa ko sa ngayon.
Ay, true. Totoo yan. Ako rin sa ngayon. Pero ayun nga, sobrang busy na hindi na ako nakakapagbasa.
Kailan ka namulat sa usapin ng feminismo at saka ng gender equality?
Yung sa ano, ayun pala, Eman, thank you ha, kasi hindi ko talaga naramdaman yan nung high school na I am strong, I was strong. And nakakatuwa lang kasi saka syempre nung high school parang hindi naman ako aware pa sa mga ganitong usapin. Kasi nga high school, ano lang bang gusto ko noon? Parang wala lang naman, makatapos lang, lumandi lang, kumain lang sa canteen, ganun lang naman.
Totoo.
'Di ba? Alam mo 'yan. Pero ayun nga. Yung usapin ng gender equality at feminism, namulat ako diyan nung pumasok na ako ng college. Sa University of the Philippines, Manila. Yung course ko ay development studies siya. Bali, yung course ko, syempre, very apt siya sa atin. Kasi yung Philippines kasi ay isang developing country. So, hindi pa siya advanced. Hindi rin naman siya mahirap. Kumbaga parang, syempre, developing, doon na sa name. Parang work in progress. And syempre, hindi lang naman doon sa economic aspect niya. Syempre, may iba-ibang aspect din yung development, which is yung social.
Mm-hmm.
Yun nga, social, economic, at yung sa iba-iba pa nilang aspect. And isa doon, syempre, doon ako namulat sa usapin ng gender equality and feminism. And syempre, alam niyo naman na ang UP ay very active sa mga ganitong usapin. So, ayun, doon ako napaisip na parang may point. May point nga sila na talaga namang kailangan natin ng feminism ngayon and mag-advocate sa gender equality.
Mm-hmm.
Ano bang alam ko sa feminism nung high school? Wala talaga. As in, wala.
Ay, wait. May i-add lang ako doon sa ano niya. Kasi ngayon ko lang nalaman na yun pala yung course mo back in college. Kasi ngayon, I'm taking my master's degree sa UP din. UP Dilima naman. Tapos, urban planning siya. So, tama si Andrea na sa isang developing country, hindi lang economic yung tinitingnan. May social, may economic, may environmental, may infrastructure, tsaka institutional. Bale, si Andrea, one part lang siya nung ano, yung inaral niyang course is one part lang nung paano umunlad ang isang lugar. Bali yung sa urban planning, ano na siya, parang application ng mga inaaral ni Andrea. Let's say for example, yung naging issue back then na dapat bang mag-CR yung mga LGBT sa CR ng pambabae or panlalaki, di ba ganyan? Parang yung inaral sa development studies, parang application siya ng ano bang infrastructure yun mga dapat na meron? Meron dapat bang meron? Ilang CR ba ang dapat na pang babae? Ilang CR ba ang dapat na pang lalaki? Or not just babae and lalaki, pwede din dapat meron sa mga PWDs. Dapat i-consider yung lahat. Hindi lang yung parang ito lang yung lalaki at babae lang yung parang criteria.
Nakakatuwa naman yung gano'n na yan, yung course na yan. Parang social talaga yung pinag-uusapan nyo.
Oh, very overall, all-encompassing niya. Oo, yun nga.
Nasayang, sana pala. Wala, anyway.
Andito na tayo. Sana pala alam na natin kung nung
high school pa lang. Diba?
Ano course?
Uy, ano, actually, yung course ko na yun, ayoko talaga doon sa course na yun. Parang, kung nag-ano ako, parang syempre pag UP Manila, inisipin mo na, parang medicine. So parang nag-apply ako sa mga white college, hindi ako natanggap. Doon ako natanggap, kumbaga parang doon ako bumagsak. Pero ang naano, ayoko talaga doon yung una, as in, ayoko. Pero sa ngayon, I'm so grateful na yun yung course ko talaga. Kasi ang dami ko rin natutunan sa mga tao, sa mga prof. So yun lang, share lang.
Isa parang blessing in disguise nga.
Baligtad lang ni Andrea. Dahil hindi ko din niya alam kung parang ano ba yung dapat tahakin pag after high school. So, finish ko na lang yung civil. Tsaka ngayon ako parang bumabawi na, ay, ito, na-realize ko na ito yung gusto ko. Kaya ngayon ako nag-aaral ulit. Parang kung siya, dinala na siya na ng tadhana doon, ako parang minake way ko pa yung tadhana na mapunta ako doon sa gusto ko. Na course. Diba?
Pero ano, ang galing na kasi parang blessing si disguise na napunta ka dyan kasi na-enjoy mo yung course na kinuha mo way nung college ka.
Sobra.
Saka ano, nagagamit na yung ngayon.
So
sa work niya sa DA.
So para sa'yo, ano yung, pwede bang ano, i-define mo sa amin yung feminism tsaka yung importance ng usapin na to sa lipunan natin today?
sige. Wow. Expert. Hindi. Yung sa, ano kasi, yung sa feminism, nakikita ko siya as a path to gender equality. Kasi, ang sa feminism kasi, syempre, nire-recognize niya kasi na merong mga systems na hindi pantay for women and men na and nire-recognize niya na yung men ay mas mataas talaga yung parang level niya sa social order ng bansa or ng mundo, kaya nagkakaroon ng feminism. Parang ganun. Ibig sabihin, hindi talaga equal yung babae at lalaki sa lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon ng feminism para i-advocate na magkaroon ng equal opportunities ang babae at lalaki. So it's a path towards gender equality.
May tanong ako. Where do you think galing yung ano, yung idea na, 'di ba parang ilang years na ganito yung sistema eh. Sa tingin niyo parang ano yung nag-provoke na dapat male-dominated? Tama ba yung term? Male yung nakakataas, ganyan.
Kung sino nag-umpisa.
Saan ba galing na dapat
dapat lalaki yung ano, mas malakas?
Ano ba yung nag-umpisa nitong lahat ng to?
Oo. Ako sa... Sige, go. Si Andrea muna.
Ikaw, hindi, sige, go, Emma.
Ah, sige. Ako sa akin, sa tingin ko kasi yung sa physical strength nila, pinakita. Kasi 'di ba parang sa ano yung mas maraming nagagawa yung mga lalaki na in terms of strength, yung physical na lakas kumpara sa babae. Sa tingin ko doon nila binase. Sa tingin ko ah.
Kasi dati nung mga ice age period pa, lalaki yung parang may strength na bumuhat ng mga ganito, ganyan, pumatay.
Parang yun yung naging basehan nila na hanggang ngayon. Dadala natin. Yun yung tingin ko.
Kasi ano, parang may, hindi ko alam kung saan ko nabasa to kasi, or napanood. Kasi alam niyo yung feeling na sa sobrang dami niyo ng parang information na nakukuha, hindi mo na alam saan siya galing. So, eto, nung way back mga ano pa lang daw tayo, yung hindi pa tayo sinasakop ng mga Kastila, mm-hmm. Dati daw, parang yung head ng village is mga babae, mga babae.
Oo, mga babae lang.
Ewan ko kung tama ito. Tapos, noong dumating nga daw yung Western culture, which is nga yun, nung sinakop tayo ng mga Kastila, parang, na ano yung mga Kastila, na, uy, bakit yung leader yung babae? So, parang, brainwashing, ganyan-ganyan. Kaya, parang, instead na, yung parang, female yung leader natin. Parang change ng mga Spanish into hindi male dominated dapat. Ganun. Hindi ko na alam kung saan ko nakuha yung information na yun at hindi ko na rin alam.
Narinig ko na rin yan nung sa
actually,
mga...
Actually, medyo tama naman yun, Micaela, na yung sa... yun yung gusto ko sabihin kasi parang hindi ko alam ko paano siya pagtagbi-tagbi na yung para kasing sa pre-colonial society natin sa Philippines na mayroon tayong triage of leaders. Ito yung mga namumuno dun sa society na yon, which is yun nga yung datu, mm-hmm. yung babaylan and yung panday. So yung datu, siya yung parang kumbaga yung pinakamalakas, yung pinakamayaman. So parang siya yung tumatayong ano, siya yung tumatayong leader nung society na yon. And hindi ako sure sa panday pero alam ko siya yung military. Military arm. Ikaw ay.
Pero go.
Pero ayun nga. Ang panday yung parang military arm naman. Military arm nung society. And yung pinakamahalaga sa lahat and yung talagang role ng kababaihan nun, which is tama nga yung sinabi ni Micaela, yung babaylan. Yung babaylan, sila yung parang mga parang shaman. Sila yung parang leader pagdating sa spiritual lives ng society. Sila yung parang mga nakakaalam ng rituals. Sa mga, kumbaga, sila talaga yung ano, sila yung dikit din nung datu sa pag-lead kasi siya yung parang healer doon eh, siya yung decision maker, siya yung scientist, siya yung connection between being human and divine nung pre-colonial Philippines. And yun din nabanggit din niya na mataas talaga ang ano ng babae sa Philippine society. Pero nung dumating yung mga Spaniards, alam naman natin na ang Spanish colonialism ay ang contribution nila ay yung pinaka major religion na natin ngayon, which is yung Roman Catholic.
Mm-hmm.
So ang tingin nila nung nakita nila yung kultura and yung parang traditions, customs dito. Parang sinabi nila, parang ano, makasalanan yun. And kaya nila binago. Dahil, syempre, ang pre-colonial society, ano rin ba, syempre, mga wala pang mga damit yun. Mm-hmm. I mean, hindi pa developed. So, kumbaga, makasalanan yun. At yung mga babae, parang makasalanan din siya. So, anong ginawa nila? Dinamitan. Kasi diba ang sabi, ang katawan ng babae ay nakakapagpabigay ng sa lalaki ng masasamang gawain.
Ng libog.
Pwede siyang
parang
makagawa.
Ganun.
Oo, yun, libog. Mm. Yun nga. So, naging pangit, naging hindi sila, ano, and sino ba yung mga naging leader nun, nung sa Spanish era? Mga kalalaki and mga pare. Kaya yung role ng mga babaylan ngayon nung time na yon nag-diminish na hanggang sa ngayon ano parang pag sinabi mong babaylan parang wala
Uhula.
Walang dating. Oo, di ba?
Madam O-ring, oo. Parang katatawanan yung dating na ngayon.
Oo, tama. Kasi ako nung talaga wala akong alam sa babaylan. Feeling ko rin kapag babaylan dati, ay, parang manghuhula, na mangkukulam, na parang bali, alam mo na, hindi talaga, walang standing power yung role ng babaylan sa ngayon. Kung hindi ka pa matututo ng tamang history, hindi mo siya malalaman.
Alam mo, tama kasi naalala ko yung isang palabas dati ni Marian Rivera, yung talagang, oo, talagang yung babaylan talaga yung kinakatakutan ng mga dato, kasi naalala ko doon parang may scene doon na parang sinabi na ng babaylan yung kung paano mamamatay isang dato. And totoo naman na nangyari talaga. And then yung sinabi mo na walang suot yung mga babae talaga dati, totoo yun sa, base doon sa napanood ko na yun ha, parang di ba nakahubad lang si Marian doon na yung pantakip lang sa boobs niya is yung buhok lang niya na mahaba.
Mm-mm, tama.
Is, totoo.
Ayun nga, so yun, yung sa tingin ko, yung sa ano, yung tingin sa atin or sa mga babae ngayon is unang-una historical siya, feeling ko, in nature, na yung indoctrination na ang mga babae ay kailangan laging malilinis, laging nakadamit ng maayos para hindi mabastos. Talagang ma-trace mo siya sa history. Ang alam ko nga rin nung panahon ng friars, kasi pinagbawal din nila yung mga sexual activities. Katulad ng masturbation, homosexuality, yung foreplay, yung mga ganun. So, nakita mo, sa pre-colonial history, wala talagang mali. Walang mali sa ginagawa nila.
Walang mali siya, oo.
Oo, ayun nga, oo.
So, parang nagkaroon ng mali siya, dumating na sila, no?
Oo, yung mga na-pass down ng mga traditions and culture, number one factor yon kung bakit ganto pa rin yung tingin sa mga kababaihan.
Madami tayong mga problema ngayon na galing pa sa Spanish colonial era. Talagang sila yung dahilan, hindi lang yung tungkol sa feminism, talagang sila yung dahilan bakit sobrang fuck up ng Philippines ngayon. Kasi pati yung sa government system natin, sa kanila din galing. As in, parang, sana hindi nyo na lang kami sinako. ganon yung tawag dito.
Basta madami yung dilema mo ngayon, yung dilema natin.
Marami silang binigay sa atin na, binigay nila tayo ng mga culture, mga simbahan na old, ganyan. Pero sobrang, mas madami yung binigay nilang problema kaysa natulong.
Ayun, gusto ko rin pag-usapan yung mga problema nga na dinating nila, na hinatid nila sa atin way way back, na hanggang ngayon daladala natin. Pero bago yan, pag-usapan muna natin yung mga terms na sobrang nalilito talaga ako dito. Yung mga misogynist, chauvinist, mga ganun. Pwede bang explain mo sa amin yung mga common words na pwede nating mapag-usapan? Kasi nung may isang time na nakikinig ako ng isang podcast about this din, meron silang mga words sinasabi na hindi ko maintindihan, so parang nahihirapan ako mag-catch up.
okay. Yung misogyny, syempre lagi mo siyang maririnig talaga pag pinag-uusapan yung feminism. Kasi ito yung talagang hatred or contempt para sa mga babae. So, kumbaga, yung misogyny, mine-maintain niya or ino-enforce niya yung sexism. Siguro ma-define ko yung misogyny sa mga ginagawa ng mga kalalakihan sa mga babae. Which is, for example, sexual harassment, violence against women.
So kapag yun, pag ginawa na yun ng isang lalaki, so ibig sabihin, misogyny na siya. Tama ba?
Kumbaga, parang yun yung, parang alam mo yun, end product ng misogyny. Kasi bakit mo siya magagawa? Bakit, ano mo i-justify yun kung wala kang hate sa mga babae? Nagigets nyo ba?
Oh, Okay. Nagigets ko. Parang ibig sabihin, parang violence na siya eh. So parang sinaktan mo na yung babae. Parang ganun.
Paano pag ano, sinasaktan niya lahat? War freak na siya.
Chauvinist naman. Mm-hmm. Yung chauvinist naman, pag sinabi kasi na male chauvinist, ibig sabihin, pakiramdam mo talaga na superior ka sa iba, sa ibang babae. Parang ganun yung nakikita ko. Kasi ang ibig sabihin ng chauvinist ay ano, chauvinism ay superiority. Naniniwala ka na yung ikaw, mas magaling ka sa mga tao, ikaw yung better. Ikaw, so kapag sinabi nating male chauvinist ka, ikaw yung better sex. Naniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay better. At yung mga babae, talagang superior. Ay, inferior, sorry.
So meron ding female chauvinist, ibig sabihin. Kasi may male eh.
Female chauvinist, siguro, yung female chauvinism, yun nga, pareho lang din sa female, ay sa male chauvinism na yung mga babae, feeling nila na superior sila sa mga lalaki. Pero kasi parang hindi siya, syempre parang ano siya, parang anti-feminist siya. Actually both. Kasi syempre, bakit, ang ibig sa, ang kaya nga, tayo feminist para magkaroon tayo ng gender equality. So, kung ganito ka, it doesn't help the cause.
Okay.
Kasi we all want equal opportunities for both sexes, for all genders. Kaya hindi siya talaga advisable.
Sexism? Ano naman yung sexism?
Para yung sexism, siya, yun talaga yung ano, yung belief na yung isang sex ay superior or mas more valuable sa isang sex. Ito mismo yung sexism mismo yung kinakalaban ng feminism and gender equality. Dito nag-uugat lahat yung problema.
So at least ngayon medyo may background na tayo sa listeners natin nung ano, nung mga important terms na pwedeng marinig natin. Well, ano, sa pag napag-uusapan tong mga ganitong topic. Meron pa bang mga ibang terms na pwedeng naming malaman at iba pang salita na madalas naririnig kapag usapin na to? Or yun lang talaga?
So far yun naman yung ano, yun naman yung mahalaga talaga. Yung lalo na yung sexism kasi yung dito talaga nag-uugat yung lahat ng prejudice at discrimination ng isang society sa isang sex or gender. Pwede siyang ito kasing sexism na to makikita mo siya sa laws and policies, sa tradition, sa kultura, as in present siya sa lahat. Kaya ito yung mahalaga talaga na malaman nung mga tao.
So punta tayo sa ano, sa mga common problems na hinarap natin dati nung dating panahon na hanggang ngayon dala pa rin natin. May naiisip ka ba, Mika, ng mga anti-women na mga pangyayari dati na sa tingin mo hanggang ngayon nararanasan pa rin natin?
Feeling ko sa ano, sa work, parang sa work culture, yung parang sino ba yung mga manager before? Parang ganun, parang sino yung mas pinisable na i-promote? Parang mostly ano, 'di ba? Male dominated yung pagdating sa managerial position or yon. Parang sa ngayon, pansin ko naman na lessen na, but still there are industries pa din na meron talagang pinifavor na gender.
Na gender. Yung ano, Andeng, yung pagkasuotang maikli. Ang ngayon, issue pa rin yan, di ba?
Yung touch-upan ko lang yung ano, sinabi ni Micaela. Okay. Kasi totoong nangyayari yun. Yung meron kasi sa workplace kasi, isa sa mga natutunan ko ay yung mga katagang glass ceiling saka glass elevator. yung glass ceiling kasi, kumbaga, syempre, kung para mas madali natin siyang i-ano, pag sinabi mong price ceiling sa microeconomics, 'di ba, meron siyang ano, meron siyang kumbaga, yung pag nagpataw ka ng price ceiling sa goods, ibig sabihin hanggang doon na lang yung presyo niya, bawal na siyang bumaba. Ay, tumaas.
Mm-hmm.
So yun. So kung i-apply mo siya sa pinag-uusapan natin ngayon, para yung glass ceiling, kaya siya glass kasi invisible siya eh.
Mm-hmm.
Invisible siya. Wala ka makikita pero nandun siya. So kumbaga, itong glass ceiling na to, ito yung para siyang invisible barrier na nagpe-prevent sa mga babae or sa mga minority na ma-promote. Ibig sabihin, hanggang doon na lang sila.
Mm-hmm.
Tama yung sinabi niya. Kasi sa karamihan ngayon, yung managerial and executive level positions, pulos lalaki halos.
Mm-hmm.
Tingnan niyo na lang sa executive level sa government. Sa lahat po ng naging presidente, ilan lang naman ang naging babae dyan? Dalawa.
Dalawa?
Dalawa?
Dalawa ba?
Oo.
Si Gloria. Sorry, si Gloria. Si Gloria, as kaalimutan pina, sorry. Anyway.
So, yun. Tapos yun, pero, sa mga elective positions din, sa governor, sa mayor, makikita mo, puro lalaki.
Yes,
lalaki
yes.
Halos lahat. Yung mga babae, ano sila? Mga coordinator, mga technical staff lang.
Mm-hmm.
Hindi na sila nakaka-advance, which is totoong nangyayari talaga.
Totoo yun din sa part ko, sa experience ko dati sa dati kong work, which is parang meron kami doong yung mga babae sa site, sa engineering kasi yung mga mostly yung mga lalaki yung nasa labas, sila yung nasa site. Doon meron din mga babae engineer sa amin na nasa loob ng office, mostly mga office works, mga estimates or scheduling or on scheduling ng trabaho, mga ganun trabaho or sa mga budgeting. And makikita mo talaga na after nung position na yon, pinakamataas na position na yun sa site, hanggang dun lang sila, hindi na sila umaangat pa na more than that kasi hindi na nila na-experience yung sa labas. Kasi to become a project manager, dapat alam mo yung nangyayari sa labas. Though, to become also a project manager, dapat alam mo rin yung ginagawa sa loob ng office. Ang galing. Totoo yun.
Oo, totoo talaga siya na nangyayari. Yung isa naman, glass elevator or glass escalator. Ito naman, syempre, pag sinabing elevator, escalator, pataas. Pataas naman siya. Ang ibig sabihin naman ito naman yung parang yung mga lalaki sa male-dominated na profession, sa female-dominated na professions, sila, madali silang nakakaakyat, nakaka-advance ng promotion. Kung mag-i-enter sila sa female-dominated professions.
Hmm? Talaga?
Mm-mm. May ganun ding concept. Actually, ako, napansin ko siya sa education. Tingnan mo yung mga teacher, yung mga professor, babae. Pero pag principal at dean, lalaki.
Ay, oo nga, no?
Yeah.
Ay, ang galing. I mean, ilan lang yung naging nakilala kong principal na babae. Do meron, pero ilan lang, mas dominated pa rin yung lalaki.
Tapos ito pa, napansin ko lang, yung mga, ito personal ko lang to na observation, wala akong data to vouch for this, pero yung mga napapanood kong YouTube videos, or mm-hmm. Yung, for example, sa skincare, mm-hmm. saka sa cooking. Pagdating sa pagkain na lang, for example, pagkain, ang kilala lang na chef, si Gordon, Ramsay.
Meron ba bang iba?
Gets nyo? Eh, di ba yung pagluluto, more on, parang sinasabi na female, ano siya?
Oo, female, dapat pang, parang more, hindi naman sa, ano ko, parang female dominated dapat ng mga babae yun, di ba? Yung pagluluto. Kasi, padala ano sa bahay.
Oo.
Nanay yung nagluluto.
Ni-break natin yung gender roles na ang babae dapat yung pagluluto sa babae lang. Pero, pag titingnan mo, I mean, tingnan mo, sa pagluluto, sino lang kilala? Ako, guilty ako. Wala kilala iba. Si Gordon lang. Yung
totoo.
Mga ganun ba na, yung mga ganun ba na, ano, na nakikita mo na, ay, talagang may advantage pa rin yung lalaki. Sa kahit mga ganitong, kahit gano'ng kaliit, nakikita mo siya.
Totoo. Tama. Totoo yan.
So, ayun lang. Saka, syempre, buhay na buhay pa rin yung gender wage gap. Na mas malaki ang ano, mas malaki talaga yung kita ng mga lalaki kaysa sa mga babae.
Talaga? I mean, paano?
Yung sa mga studies kasi, wait lang. Nabasa ko lang. Yung sa mga surveys na ginagawa, yung sa gender wage gap, nabasa ko lang siya sa isang study ng Asian Development Study. Asian Development Bank, sorry. Asian Development Bank na, tawag dito, meron talagang mga nangyayari na...
Pero feeling ko, oo nga. Mas malaki yung sahod pa din ng
mga lalaki kaysa sa mga babae.
Siguro ano, example na lang dun yung sa akin, yung sa job ko dati. Kasi diba field work. Tapos per assignment. Kung hindi kami, kasi dalawa lang kami babae noon dun sa office namin. Hindi kami masyadong parang tinatambakan ng
trabaho.
Yung trabaho na field, oo. Eh, yung per trabaho sa amin, may percentage ka din nakikitain. So, possible nga din siya na mas malaki yung binibigay. Kasi mas maraming binibigay naman na opportunity sa mga lalaki compare sa mga babae. Sabi ng boss ko nun, kasi nga, dahil field work siya, parang nag-aalangan siya na parang i-deploy ako sa malalayong lugar kasi nga, babae nga daw. Yun yung concern niya.
Bakit? Ano bang meron sa pagiging babae?
Kasi, hindi naman sa pagiging ano lang, sa culture ng mga nasa Mindanao. Kasi doon yung dapat i-deploy niya ako. Parang, takot siya na parang may mangyari sa akin doon. Kaya hindi na ako masalang ng project pagka doon yung lugar. Kasi nga, ano eh, parang pag babae, laging prone sa danger.
Mo.
Oo, laging ganun. Basta parang, unknown yung lugar, parang, huwag ka dyan, ano, baka maano ka dyan, di ba?
Totoo. Naranasan ko rin yan sa, ano ko, sa work ko. Kasi nag-feel din kasi ako and dati parang may time na mayroon dapat pupuntahan sa barm pero parang alangan sila mag ano ng babae dahil nga sabi parang mahirap na dahil mainit sa mata yung ganun alam mo yun
hindi lang natin yung ano Bangsa Moro ano nga ulit yung barm.
Ay, Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
Yeah, no, oh, yeah.
Dati siyang ARM, pero BARM na siya ngayon.
Yeah.
Ah, talaga? BARM na siya ngayon? Oh my God.
Updated.
Updated.
Parang mga 2 years na, Emma.
Sorry. Autonomous pa rin yung alam ko.
Pero, yun nga, yung dito kasi, yung sa sa sinasabi ko na gender wage gap, nababasa ko siya sa studies. Parang wala akong firsthand kasi na-experience dito sa gender wage gap. Nababasa ko lang siya sa studies na yung mga skilled workers, on average, kapag lalaki yung empleyado sa Pilipinas, mas kumikita sila ng 5,000 or more. Sa more than their female counterparts.
Mm-hmm.
And kahit na ano, kahit na itong mga to, itong mga babae at lalaki na to, pareho lang sila ng opportunities, pareho sila ng pinag-aralan. Pero yung pinag-aralan and still mas malaki pa rin. Saka yun nga, yung sinabi ko kanina, kung sila yung mas nagiging managers. Mm-hmm. Kahit na ano, mas malamang sa malamang, mas malaki talaga yung ano, yung gap. Malaki yung gap ng mga sahod nila.
Actually, sa ano rin, sa site, as an engineer, ilan lang din talaga yung mga babae na nagsasite. Actually, kasi pay way back, nagmamagdamag ako sa site, and then minsan umuwi ako ng mga alas 3 ng umaga, alas 1 ng umaga. And then naisip ko, if sa babae ibibigay yung trabaho na to, hindi sila makakauwi ng ganitong oras. I mean, hindi sila makakapaglakad sa kasada ng ganitong oras, sa alas 3 ng hindi sila kinakabahan. Di ba?
Ayun pa. Ayan din. Buti na open mo yan. Actually, isa yan sa mga talagang perennial na problema talaga. Ikaw, Eman, kapag ka ba umuwi ka ng gabi, kinakabahan ka ba?
Hindi. As in, normal lang. Kinakabahan kasi baka ma-snatch yan. Pero, wala. Hindi ko siya naranasan na ma-hold up ng ganung oras. I mean, ilang beses ako umuwi ng alas 3 ng umaga na hindi ako, walang gumagalaw sa akin.
Ikaw, Micaela, kinakabahan ka?
Siyempre. Lalo pag yung sa lola ko. Kasi, di ba, laking lola kasi ako. Tapos, pag, di ba, may mga klase sa BSU dati na 8 p.m. So, 10 p.m. na ako nakaka-uwi ng bahay. Ay, nako, yung lola ko, hindi na yun mapapahali.
Saan yung inuuwian mo?
Sa San Rafael.
Ay, puta. Ay, shit, nabura ako.
Okay lang.
Mga girl.
Ang layo, di ba? Tapos yung mga dadaanan ko, puro bukirin, ganyan.
Nga ako dyan, nakakatakot nga sa gabi.
Tapos mga walang ilaw, di ba?
Oo, nakakatakot
nga. Sino hindi kakabahan?
Oo nga, diba? Nakakatakot. Pero ayun nga, yun yung isa sa mga problema. Kasi yung mga lalaki, parang, alam mo yun, ang saya kasi nakaka-uwi sila na parang kahit paano secure. Kasi, kasi tingnan mo kung lalaki ang, kunari, wag naman, kunari meron talagang hold-upper or kidnapper or rapist na maglalakad sa daan. Tapos makita niya may lalaki, actually kakabahan siya eh. Kasi ang lalaki, syempre kilala siya sa strength, kilala siya na may lakas. Kakabahan siya eh. Kung gagawin niya, pero alamin may kaba. Pero alamin kapag babae, parang lagi ka natatakot. Na parang, na baka may sumusunod, baka yung meron susunod sa'yo, may mga hold up, meron hihilahin ka na lang bigla sa daan. Kasi ako talaga kapag kunwari naglalakad ako sa daan, tapos nakita ko may lalaking sumusunod, parang kinakabahan ako kaagad. Binibilisan ko na lang. Tapos kunwari may kausap na lang ako sa phone, kasi natatakot talaga ako.
Siguro
kasi matitisi yung mga babae na hindi matakot kasi yung current nga na situation lalo pag sa Manila. Diba? Parang ano bang kasalanan namin bakit nandito kami sa ganitong mundo? Parang hindi mo din naman nga talaga siya matitisi na. Diba?
Tapos yung mapaparod pa sa TV yung mga sa mga soko.
Oh,
sa investigador yung mga nakikita sa ano sa bukirin na babaeng na rape. Siguro ako yung papatotohanan ko lang sinabi mo, Anding, na ano, yung paglalaki naglalakad sa daan, hindi agad makakaalo yung mga hold up. Kasi one time, naglalakad ako sa Magallanes dati. As in, may kumukupit doon sa bag ko.
Totoo?
Meron. Naramdaman ko na parang binubuksan yung zipper ng bag ko. Tapos sinilip ko. Tapos tinin ako sa... Parang napalingon ako. Paglingon ko, huminto siya, tapos tag-sorry siya. Ay, sorry sir, sorry. Nakabukas kasi sinabi niya sa akin. Natakot siya sa akin. Sa payat kong to, natakot siya. Totoo siya. Oo, nangyayari siya sa totoong buhay.
Oh my God. Ay, nakakatakot.
Ikwento ko lang yung... Dahil nandiyan na tayo sa dukot-dukot. Nadukot na din kasi ako sa ano? sa Cubao. Sa ano ba yung mall na yon? Sa Isitan ba yon? Sa may Cubao?
Farmers.
Isitan yun.
Isitan? Cubao.
Ah, di ko. Basta kung ano mang mall yun sa may Cubao. Ano, daylight nito ha, mga 11 a.m. Bata yung nang ako. Tapos, ang wala nang laman yung wallet yun, pero ang naaalala ko, nandun yung ID ko. So talagang sabi ko, hindi pwedeng makuha sa akin yun. So hinabol ko yung
yung bata.
Yung bata. Tapos nung kunento ko yun sa mami ko, sabi niya, bakit hindi niya hinabol? ID lang naman yun. Ganyan. Sabi ko, ang hirap mag ulit ng ID.
Maglaan ng ID.
Oo. Ganyan. Tapos sabi niya, paano kung may ano yun? Kung may kasama yun.
Kung may, oo.
Oo, diba? Parang ang ano ko lang nun is, pagka ibang babae yung nag-ano nun, parang hindi na niya hahabulin yun, diba? Parang hahayaan na niya. Tapos nung nag-ano ko sa mga pulis, parang hindi din nila ako yung ano, pinansin. Parang normal na sa kanila na pinadudukutan dun.
Ano pa yung mga hinaharap yung mga kababaihan ng mga problema?
On a daily basis.
Sige, go, Mikael.
Pero yung pinaka nabubuisit ako, yung pagka, yung mga, wheel, mga ganun.
Catcalling. Catcalling.
Buisit na buisit ako doon, parang nabubuisit ako, gusto kong sapakin yung mga taong ganun. Yun yung pinaka, isa sa pinaka kinaiinisan ko.
Anong ginagawa mo pagka na-catcall ka na ba?
Oo, madalas. Ano, wala nyo, bibilisan ko na lang yung lakad ko parang makalagpas na ako dun sa mga buisit na yun.
Ayoko din talaga ng mga ganyan. Ang babastos kasi. Alam mo, ang bastos, hindi welcome yung kahit sabihan ka na, uy, ganda. Ganda. Mm-hmm. Parang hindi naman kasi welcome yung ano nila. Hindi naman welcome yung compliment na yun. Mm-hmm. Kaya hindi siya nakakainis talaga siya. Minsan nga matatakot ka pa eh. Kasi minsan mangungulit pa yan eh. Diba?
Oo.
Kaya, oo, isa yan. Isa yung catcalling na yan sa mga ano.
Pero pag... Pag yung mga lalaki tinawag mong pogi sa tindya, sa palengke, parang okay lang naman.
Sa palengke, okay lang. Pero yung parang naglalakad ka, meron na bang, madalas ba sa mga lalaki yung...
Oh, wala.
Yung parang...
Never nangyari.
Wala.
Yun. Diba, sa palengke kasi parang sales talk nila yun eh. Mm-hmm. Parang acceptable pa kasi parang... Ano nga, yun nga, part ng pag-sales nila. Pero yung broad daylight tapos tatawagin ka ng gano'n. Nangyayari ba sa inyo araw-araw kung lalabas kayo?
Never. Hindi pa.
Siguro nangyayari pero...
Ilan? Parang bilang mo sa kamay.
Oo, mm-hmm. Hindi sa majority.
Mm-hmm. Ano pa, Anding? May mga problem na naharap natin noon hanggang ngayon.
Syempre ngayon, actually talagang marami pa talaga. Syempre ang naiisip ko ngayon is yung victim blaming.
Oo.
Yun yung unang-una talaga sa lahat. Yung parang may encounter mo siya halos parang sa iba-ibang tao. Kunwari, na-rape ka. Na-rape ka. Or may isang babae na na-rape. Na kapag ka, ano mo siya, kapag ka kinausap mo siya, kunwari, tatanungin kung ano yung nangyari, kung ganito o kailan nangyari, ayan. Pero minsan may mga tao na, alam mo, hindi sila aware na victim blaming na yun kasi na-breed na sila sa sistema na ganun. Tatanungin, na, anong suot mo?
Ikaw kasi, yan suot mo. Parang ganun.
O, kunwari, nangyari sa daan or lasing ka, eh, ba't ka kasi lasing? Alam mo yun?
Or ba't parang kasi umuwi ng gabi, gano'n.
Umuwi ng gabi. Bakit ganyan yung suot mo? Yung parang, alam mo na yun na, hindi na, wala naman kasi siya sa damit. Wala siya sa kagano ka kagabi umuwi. Wala siya sa gano'n eh. Gano ka,
at hindi ka mang rape. Diba?
Totoo. Oo, kasi parang hindi naman kasalanan ng babae talaga. Wala sa damit yun. Kasi kung ikaw, decente kang tao, hindi mo siya gagawin kahit na nakahubad pa siya. Dahil, syempre, hindi naman katawan, hindi naman sex object ang babae, ang katawan ng babae.
Alam niyo yung ano ba yon, yung walang rape sa Bontok? Ano ba yun, Eman?
Gusto ko yun panoorin. Yun? Hindi ko pa siya napapanood.
Documentary ba yun?
Documentary.
Oo. Yun. Yung
kay David.
Yun. Oo.
David ba yun? Hindi ba indie film yun?
Hindi ko na din
hindi siya na docu. Pero maganda nga raw yun. Pero hindi ko pa siya napapanood. Wala akong chance. Sayang nga eh.
Tapos parang ano, ba't yung mga tao dun? Hindi naman. Di ba nga yung culture ng mga taga dun is walang damit pang taas.
Oo, wala. Oo nga, ano siya, indie documentary nga siya.
Maganda yun. Yung parang, ano nyo, yung walang rape sa Bontok, ang alam ko kasi, yung director niya, or yung, ay, hindi ako sure. Basta parang, rape victim yata yung ano, yung parang nag-produce.
Ano, actually, sa totoo lang, sa pamimili ng fashion, na ako, personally, yung isusuot ko, hindi, kasi nga, dahil na din sa parang, na-set na yung utak ko na kapag ka, maikli yung damit, mababastos, ganyan. Kaya, yung prefer ko na din ng mga damit is hindi masyadong maikli. Kahit na gusto kong magsuot ng parang sexy na damit, parang hindi ko na siya pinipili. I'd rather pick another na hindi masyadong revealing. Kasi nga, parang hindi ako magiging comfortable na suotin siya. Kahit na gusto kong siyang suotin. Alam mo yung ganong feeling. Dumating ka na basta ganong feeling na mare-restrict yung choices mo dahil sa reality, sa culture, gano'n.
Totoo yan. Pero kasi, makikita mo kasi na ano eh, hindi talaga siya sa damit. Kasi, meron kasing cases na kahit, alam mo yun, damit ka na, nare-rape ka pa rin. So hindi siya talaga usapin ng damit. Ako rin naiisip ko rin 'yan sa ngayon na parang gusto ko yung mga damit kung saan na feeling ko ang ganda ko, alam mo 'yun. Pero hindi mo siya magagawa kasi pwede kang makatcall.
Oo, 'yun.
Pwede kang, tas alam mo 'yun, yung kunari makatcall. Kung hindi sa streets, kung sasakay ka naman, for example, ng LRT, MRT, baka naman may matatakot ka na merong umanos tayo sa train, lalo na dikit-dikit. Alam mo yun? Parang ikaw lagi yung dapat mag-ingat. Whereas, wala namang dapat pag-iingat kung lahat sila, alam nila na mali ang rape, mali ang ganito.
Tapos, alam nyo ba yung naging issue to dati, alam ko naging news to eh. May isang bagong tayo na, ano tawag doon, yung parang hagdan na papunta sa kabilang street. Ano tawag doon?
A stair to another street.
Hindi. Ano yung counterpart?
Overpass. Overpass. Oh,
overpass.
Okay.
Ano ba yun?
Okay.
Yung, okay. Yung may isang bagong tayo na overpass sa, di ko na alam kung saan kasi natagal na tong news na to. Tapos, yung pagkaka, yung design niya is yung hagdan, pagka dumaan ka sa baba, tapos may babae na umakyat dun sa hagdan, tapos naka-dress or naka-palda.
Kitang-kita
na. Masisilipan, masisilipan. Oo. Yung tulad nga nung sinabi ko, tulad nung sinabi ko kanina, na dapat yung mga infrastructure natin, hindi lang dapat para sa lalaki, dapat parang i-consider din ano yung needs ng mga babae or ng mga PWD. Parang walang ganun sa atin eh. Hindi PWD friendly yung mga infrastructure natin, yung mga kalsada natin, ganyan. Parang ano, kaya nagkakaroon talaga ng ano, ng parang problema. Kasi nga, physically, eh, hindi na nako-consider sa design yung ibang gender. Diba?
So, sa tingin nyo, yung mga, di ba yung mga nabagot yung mga problem na yan? Siguro nangyayari din naman yan sa ibang gender, like sa lalaki, sa mga lesbian, at sa mga gay, di ba?
Based on experience, meron akong kakilala na lalaki na naka-catcall din siya. Na ano, hindi
ng mga lalaki din.
Oo, ng mga LGBT group, tsaka ng mga babae din. Yun yung mga, kung may catcall sa babae, may catcall din sa lalaki. Tapos, alam niyo yung debate na, yung sa internet na, parang, ano ba yan, nag-ano kayo ng feminism, pero kayong mga babae, pagka yung may poging lalaki, parang sasabihin nyo, anakan nyo ako, ganyan. Alam niyo yun, parang may debate na gano'n. sa internet. So, nababasa niyo ba yun?
Oo nga. Anong point of view mo doon, Nandine? Sa mga ganun?
Yung ganun kasi, yung pag-catcall, sa mga lalaki, actually, kung talagang ano kang tao, hindi mo siya gagawin.
Oo.
Hindi mo siya gagawin. Pero, akin kasi siguro napupunta na tayo dun sa ano siguro yan kapag sinasabi kasi ng ganyan kunari kapag kayo ano pero kapag ang lalaki yung ganun ba ganun ayun
ako lang kasi sa personal experience ko ako lang pag sakay ng MRT parang kasi feeling ko pag nyari di ba kasi sumasakay ako sa North station. So, pag naupo na ako doon, edi marami, diba maraming upuan? So, pag kalagitnaan, may mga babaeng sasakay. So, nag-aalangan ako kung tatayo ba ako o hindi. Pero, ang pamantayan ko doon is, hindi ako tumatayo kapag hindi siya buntis, hindi siya matanda, o hindi siya PWD. Kumbaga, ang point ko doon is, you're demanding for gender equality. Edi, ayan yung gender equality mo na tumayo ka rin kasi ginagawa ko yan. Tumatayo rin ako kapag walang tao. Kapag wala nang maupuan, ibig ko sabihin.
Ako, nagpapaupo ako ng ano. Ako tumatayo ako pag hari. Pero katulad ng criteria mo, it's either buntis,
matanda,
citizen, or PWD. Oh, pero alam mo, advantage naman, parang pro woman naman yung iba diyan yung kasi na parang nasanay yung mga lalaki na laging pagbigyan ng mga babae ganyan. Pero may mga babae naman na maabuso na parang uy babae ako dapat paupuan niyo ako ganyan, di ba?
Oh, pero put ko naman doon nagde-demand kayo ng gender equality. Tumatayo lang din naman kami kapag walang maupuan. So I think that's your chance.
Ang nakasulat lang naman talaga na give chance or give yung seat, di ba, ang nakalagay sa mga MRT is either buntis, PWD, or senior citizen. Wala namang nakalagay na ano, di ba?
Na babae.
yung sa ano kasi, parang ayoko kasi nung mag-pen, I mean, naaano ko, parang yung kapag, for example, na, kunwari na lang, yun nga, yung sa rape, ako naman, nire-recognize ko na yung mga ibang, yung nangyayari sa babae, nangyayari din sa mga lalaki, na meron talagang, ano, na nangyayari to na nakakatcall, pero kasi hindi ko sila pinagbabangga. Ayoko silang pagbanggain. Kasi pareho naman sila ng, pareho naman ng ano eh, na parang dapat hindi ginagawa. Pero kasi ayoko rin kasi na tinatanggal yung ano, para kasing tinatanggal doon, yung mga statements na gano'n, yung parang, eh kami ang mga lalaki, ganito. Di, yung mga ganong...
Parang pag... ini-invalidate nila yung...
Oo.
Naramdaman yun, yung mga babae.
Tinatanggal nila yung spotlight na parang it's not about them, pero kasi ginagawa nila. Alam nila, yung ito kasing issue na to, na, itong issue na to, ano siya, marami talagang babae yung nakaka-experience, and pag ginagawa nila yun, parang ini-invalidate nila yung experience at ginagawa nila na sila din. Pero kasi, kaya nga natin siya hin-highlight kasi mas nangyayari sa kanila, mas prevalent sa kanila. Pero, syempre, yung dalawang yun, alam mo na ano, alam mo na kailangan talaga silang i-eradicate yung ganun.
Ganong thing.
Wala naman talaga siya dapat in the first place. So, ano ba yung pinuputok ng butche nila, di ba? Parang ganun yung gustong ni Andrea na wala naman to dapat in the first place. Huwag mo parang i-invalidate yung feelings na or yung na-experience namin. Dahil na-experience mo din.